Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta dëgjues, fillimisht një me kryetitujt. Në policinë e Kosovës dorëzohen 80 kallëzime penale për krime të luftës në Gjakov. Bashkimi Evropian paralajmëron masa ndaj veprimeve të Republikës Srpska pas miratimit të një projekt ligji antikushtetues për drejtësi. Presidenti Amerikan Joe Biden u kërkon shtetasve Amerikan të largohen me një herë nga Ukraina. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shoqata për krimet e luftës Gjakova 98-99 ka dorëzuar në Departamentin për krime lufte në policinë e Kosovës 80 kallëzime penale që sipas tyre lidhen me krimet e luftës të kryera nga forcat policore ushtarake serbe në periudhën e luftës së fundit. Drejtuese e kësaj shoqate Shkëndije Hoda ka thënë se njëri kallëzim është bërë nga një viktimë dhunë seksuale. Hoda tha si deri më tani shoqata që e drejton ka dorëzuar në hetuesi 15 kontingjente me dokumentacione që lidhen me krimet e luftës. E njëjta shoqatë ka dorëzuar dhe në të kaluarën dokumentacione që sipas tyre dëshmojnë krimet e kryera nga forcat policore dhe ushtarake serbe në kohën e luftës. Në të gjithë territorin e Kosovës gjatë periudhës së luftës janë vrarë rreth 14.000 persona. Një hulumtim mbi gjykimin e krimeve të luftës i publikuar nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në vitin 2021 ka vënë pas nga muaj tetori i vitit 1999 deri në qershor të 2020 nga gjyqtarët e Unmikut e Uleksit dhe ata vendor me akt gjykime. Të formës së prerë janë dënuar 40 persona, prej tyre, si pas këti instituti, 35 kanë qenë shqiptarë dhe 4 sërbë. Gjykata kushtetuese në Gjermani ka mbështetur ligjin që parashë vaksinim të detyrueshëm kundër koronavirusit për punëtorët e kujdesit shëndetësor, duke dhur poshtë një ankesë ndaj legjislacionit. Debati për këtë ligj u kërkon punëtorëve të jenë të vaksinuar deri më 15 mars. Gjykata ka vendosur të premten përmes një gjykimi urgjence ligji për vaksinat, i cili më tonë të mbrojë më të rrezikuarit nga sëmurja e rënë të zbatohet siç është planifikuar. Ligji për vaksinat zbatohet për punëtorët e shtëpive të kujdesit dhe spitaleve. Nëse një punëtor nuk prezanton këtë nga 15 mars, autoritetet shëndetësore njoftohen më një herë. Ato më pas mund t'i ndalojnë një personi hyrjen në vend të punës. Ndërkohë ligjvënësit kanë punuar edhe në propozimet për vaksinim të detyrueshëm në nivel kombëtar. Mira makina dhe motocikleta janë parë në rrugët e Iranit sot teksa ky shtet shënon përvjetorin e 43 revolucionit islamik të vitit 1979. Megjithatë, më pak njerëz janë parë në rrugë për shkak të pandemisë së koronavirusit. Në kryeshtetin iranian Teheran, pika e takimit do të jetë në sheshin Azadi, dhe më vonë gjatë ditës, presidenti Ebrahim Raisi do të mbajë një fjalim. Turmat me flamuj iranian janë dëgjuar thirrjet vdekje Amerikës dhe vdekje Izraelit. Revolucioni vitit 1979 njihet për heqjen nga pushteti të monarkisë së mbështetur nga Perëndimi dhe kthimin e islamistëve në krye të shtetit. Australia ka thënë se edhe zyrtarisht i konsideron koala të rrezikuara, ndërkohë që autoritetet janë duke punuar për të luftuar ndikimin e zjarreve, thatësisë dhe sëmundjeve. Konservatorët kanë thënë se popullsia e koalave është zvogëluar në pjesën më të madhe të Australisë në dy dekadat e fundit, duke përmbrojtur se ekziston rreziku i zhdukjes. Koala, e njohur në gjithë botën si simboli kafshëve unike të Australisë, është konsideruar e cënueshme në dekadën e fundit. Ambientalistët kanë mirëpritur statusin e ri për koalat, mirë po kanë dënuar atë që e kanë cilësuar si dështim të Australisë për të mbrojtur këto specie deri më tani. Sipas Komitetit Shkencor për Specjet e Kërcënuara, numri i koalave ka rënë nga 185.000 më 2001 në vetëm 92.000 më 2021. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot në botë shënohet dita ndërkombëtare e grave dhe vajzave në shkencë. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me 4 vajza të reja nga Lipjani, të cilat e kanë pasion lëndën e matematikës dhe kanë punuar që edhe të tjera ta pëlqejnë atë. Në shtator të vitit 2021 ato kanë aplikuar për mbështetje të projektit që e quajtën Pastres me qels, që i mundësua nga Fondacioni IPCO dhe Fondi Kombeve të Bashkuara për Fëmijët. Projekti synon që të krijojë një numër lojërash e kuizësh që lidhen me lëndën e matematikës si aktivitet jashtëkurrikular për të mundësuar forcimin e njohurive të marrë në orët mësimore. Hollësit në sjell Arton Konushevci.
Interesimi për lëndën e matematikës ishte një ndër arsyet që shtyri nxënësen Mimoza Tërbeza të regjistrohet në gjimnazin e shkencave natyrore. Megjithatë, nxënësja e klasës 11 thotë se mësimi i kësaj lënde nuk ishte gjithmonë i lehtë as për të e as për bashkëmoshatarët. Duke e parë këtë problematik, Mimoza së bashku me tre vajzat që vijojnë mësimet në gjimnazin Ulpiana në Lipjan e kanë bërë mision kthimin e matematikës në një lëndë atraktive për të paktën një pjesë të nxënësve të Kosovës. Fjola Rama, Leonita Hoxha, Mimoza Tërbeza dhe Agnesa Tërbeza janë shoqet që jetojnë në fshatin Ribari Madh, rreth 9 kilometra larg qytetit të Lipjanit. Përveç se ndajnë të njëjtin vendbanim dhe klas, ato kanë të përbashkët edhe pasionin për matematikën. Në shtator të vitit 2021, këto katër vajza aplikuan për mbështetje të projektit që quajtën Pa Stres me Qels, që ju mundësua nga Fondacioni IPCO dhe Fondi i Kombëve të Bashkuara për Fëmi UNICEF.
Atëherë ne jemi të katërta që i duina shumë matematikën edhe kemi pas qëllimin që edhe nxënësit e tjerë për me kuptua dhe me dashur më shumë këtë lëndë.
Projekti synon që të krijojë një numër lojrash e kuizësh që lidhen me lëndën e matematikës si aktivitet jashtë kurrikulave për të mundësuar forcimin e njohurive të marra në orët mësimore. Ky aktivitet pritet të integrohet në platformën ekzistuese për mësim online shkolla.org që menaxhohet nga Ministria e Arsimit dhe në fillim do të përfshijë vetëm materiale për klasat e 10-ta të shkollave të mesme të Kosovës. Nxënësit që do të kyçen në këtë aktivitet do të grumbullojnë çelësa për përgjigjet e sakta në kuize. Ndër të tjera ata mund të rrotullojnë një rrot fati që i sfidon me detyra rastësore nga matematika. Numrat, materiali voluminoz, por dhe një paragjykim i përgjithshëm për lëndën, ka shkaktuar një stres të përgjithshëm të nxënësit në raport me matematikën. Kështu vlerëson Valona Zeqiri Gjemshiti, psikologë shkollore në gjimnazin e Lipjanit, por dhe në shkollat të tjera të këtij qyteti.
Vija, një numër i konsiderueshëm i nxënësve vjen, domethënë për këtë shkak nuk konsultu psikologun e shkollës këtë rast, për shkak se kanë një stres matematik, edhe ata nuk janë përgatitur mjaftueshëm ose ata mendojnë se nuk din matematik, nuk din mjaftueshëm, nuk kanë me kalu, kanë me dështu.
Sipas psikologës, shumë prej nxënësve dorëzohen para lëndës së matematikës për shkak të një ideje se aftësitë në këtë lëndë mund të determinohen që nga lindja.
Realisht po, është kriju një mendësi e tillë që matematika është shumë e vështirë dhe nxënësit nisën prej asaj që mund nuk më shkon matematika, janë mësu me këtë ide dhe ata nuk bëjnë përpjekje me mësu do me thonë matematikën për shkak të kësaj mendësie që e kanë krijuar.
Ajo thotë se një aktivitet ekstra kurrikular